هون لگل اس بی اس کردینه ل sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
روژه بخیر بسلامت گوهترین هیجا از آتیجه کمر او و راپورت جوارا جامده پیشکشتکم. سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان روژه پیشمه چو موسکوه اولوسر مجارا ایدلبه بسروک روسیه ولادیمیر پوتین را هفدیتنک طیب چکر. وکی کتی زانین 27 سبات دا 34 لشکرین ترکیه لیدلبه در ایریشن اسمانی این هزین رجمه سوری دا و ترکیه برسوه به ایریشان دا. لگوری کاربدیسن ترکیه جیب سدان لشکرین سوریه در ایریشن ترکیه دا اتنه کشتن. او بویر باندورک خراب لسر تکیلیه در نابره ترکیه روسیه چکر جبر که رایدارین ترکیه باور دکن به پشتگریه روسیه رژیم سوریه نکاره ایریشه ترکیه بکه. هر وسا فروکین که لشکرین ترکشی خصبون فروکین روسیه بون. در داخویانین رایدارین روسیه دا هات گوتن ترکیه روسیه آگاهتر نکریه که لشکری وان جنوختاین چاودرین درکتنه و دبیشن ترکیه پیمانا سوچیه جی احلال کریه. شیرووکارن سیاسی دستنشاندکن هفدیتنه اردوغان و پوتین جوی پاشا روژا تکریه ترکیه و روسیه پرگرینگه. بریا کمبونه اردوغان و پوتین روژنامه وانان را به کرتاسی اغوین. پوتین گوت جوی تکریه هر دو دولتان تک نچه اویل سر همی آلیه سوریه گفتو گو بکن. اردوغان جی دستنشان کر کمبونوان لسر مجارا ایدلوه پرگرینگه. هر وها ایفاده کر چاوین جیهان ایل سر وی کمبونه و بریارین کشوه در درکوین جی و هرمه آرامتر بکه و او باورد کن که تکلی اندناو هر دو دولتان جی و پیشکتی تر ببه. پارلمنتر HDP ای آمده امام تاشی بحث آرمانجا ترکیت که کالا ایدلوه چدکه او دبیشه ترکیه سوریه داگر کریه و سیاست خوشی لدشی کردان دو دومینه.
ترکیه گوای نزی نه سال شر سوریه ده بیه آلی کی او آلی جی دخوازه بگه و سوری و در سوری ده بمینه. یعنی وکا چوان در 38 حتی گرته بو دخوازه بگه و سوری در سوری ده بمینه و دوده بجی ببه. یعنی داگر کریه که بویده دیتیسا تیزانین مثلا عفرینه و یعنی وکری و اشکره چه بو و عفرینه و لوان پاجاره سوریه یک وکا توکه دورده براسی سیستما ترکی لور آوا کرنه وکا قایمه قامه ترکی وکا دبستان ترکی و خزمت دگی وش ترکی دبنوره. یعنی برای که داگرکری که دوری بردوامه
سیاست وانه کرد دست نشانده ترکیه پشت خواه لسوریه جی جیهادیستان دستینه که همی جیهادیست نهال ایدلبه کنبونه. هر وستا ترکیه بسر ایدلبه و بپشتگریه جیهادیستان لروشلات ناوین دخواسته ببه خودان دست سلات
جا دویده دخواه ورده هیز جی کی دستند جی وان اسلامیست وان جیهادیستا وانه که وکا در دنیای ده وقت بناوی تهوریستا تین بناف کرن هیزی جوان دستند او هیزی او هیزی وان تمام وان جل ایدلی بی بحواکی کوم کربو او دور ده بیستا بوان را بمینه و وقت ایدلی بی جداگر کر بکه و دوی پولیتیکا کی بسیار نشینه که روز حالتان ناوین به خواهی گوتن.
سیاست وانه کرد دست نشانده که اردوغان تو سوزک گل استانا و سوچه دابوشی نانیه جی.
لی امریکا و روسیا و ایران اوجی دوردنه دوردویا بیدنگ نمان اردوغان داخواز اوه که ایدی به چخازه ده مینه حتی وگا سوز گدایه ایدی بی یکی نانیه جی. یعنی سوچی پیاما سوچی و یا آستان آیه ده چه اخافتن کرنه لسر ایدلی بی اردوغان چه سوز دابه وان دولتا اوانا کفشه خوانه کنا آنیه جی که بروی جی موسکو و ایران لهم بری اردوغان دوی روکی بی روکش ایدلی بی داری او جی وقتی که ویا باش زانه که وقتی که ایدلی بی درکه و بی هوایی درکه و وسا خانه که وی تمامي سوري اوي درخن او وساوية فهم دكا
پارلمنتر هدف دبیش گر اردوغان جی ادلی به درکه و فهم دکه که و به تمامی مجبوری درکت نی ببه او دبیش ارمان جامان احیز ترکیل ادلی به اول که کردی رجوا ندن خودی ستاتویک
فکران خودی سر ادلی به سوری دیسا گوت اشکره کرد که ماینا وی اردوغان ترکیه لی سوری لی ادلی به جبو که کرد لروج آوان نبن خوی ستاتو کی خو لوری بخو اداره نکن کرد لوری به محتمینن رویا جی اشکره گود که از چپیج ایدی بی کتری از مجبور جی روج آوای کردستان یعنی جی با کوری سوری جی از دریم که وقتی جوان داره دریم او کرد بین خوی مافوی خوی ورن سر ارده خوی غوری خوی خوی اداره بکن او یا امن کارن قبول بکن او یا گفت
پارلمنتری هدپ دبیجه دویا کل ایدلی به شرکی چه ببونه آن دو سال بری آن نها هر او حادث نشاند که اردوغان خواسته لسر کردان پوتین تاویزک بده لی کمبونا به پوتین راجی او باور نکه که پوتین تاویز بده اردوغان
و شرک ای روژی ایلی بردوامه شرکی که تغییر کتیه گره اوی شر یعنی اوی مثلا ایده به دو سال بری بنا او جوینا استانا و سوچی اوی هر دم تالوخ خست او ای رو جی رو پشتر نکاره تالوخ بخن او اویل او گیجی موسکو وایجی به هفیتنا پوتین را از باور ناکم پوتین یک و یکی تاویز بده اردوان دبه که وقت دمکی دنجی بچکی ورده بکشه یعنی جیه خود بکشه و هیدی هیدی سوزک بی ادش ورد داریم بسا مافکی بدیا جی مثلا کرداده دخوازه تاویزکی جی پوتین بستینه چونکه موسا دنیرن شود کن پوتین مثلا کرد روژاوا ده و اوجی اساسی نپر گرمن اوجی اوید تخمین آمده اوید موسخوه ده به آخافتن و سرویجی دخواده تاویزاج موسخوه بستینه اوسا فهمت کن
او دبیشه ترکیه دخوازه مثلا کردان لموسکوایی بکه مجاره بازاره. جیگر پارتیا سوسیالیست کردستان بایران بازی جیل سر سیاست ترکیه و سوریه هر وسا روشا ایدلی بی و گرنگی و کمبونه جبو گوهتارین مدن رخینه. برز بازی جیل دست نشاند که ترکیه سیاست خویل سوریه لسر دجمناتی کردان دمشینه او او دجمناتی چاوی اردوغان و حکومت هم سور کریه هم جی کور کریه.
تزانین ترکیه دمک دریجه کو لسوریه سیاست اخوال سر دجمناتیا کردان دمشینه یعنی دجمناتیا کردان چاو اردوان و حکمت هم سور کریه هم کور کریه مخابن بوی سادمیجی هر روش تفاقان دیگورینن و کو امریکا نیزیگایب کردارا نیشانده برای خودان روسیه لی راستی اوه کو تفاقه وانا به روسیه را تفاقی که ماینده ننه تفاقی که دور دریج ننه زبر که هبونا ترکیه و روسیه یا سوریه تمام صدو هشته درجه زده هبه دجه هبه روسیا ماینده یا سوریه جبو پاراستنا رژمه اساته به تواهی به پشگریا روسیا ای رو رژمه اساس سر پیانه و امبیجن اگر روش بروش پیش تاجشه به پشکریا روسیه چه هبونا ترکیه جی روسیه لسر دجایتیا اساده لسر تکبرنا روحاندنا رژمه اساده و تفاقا ترکیه و سوریه روسیه جی جبر بیه که یعنی تفاقا دو آلین دشمنه هبه ایکو مثلا سوریه دا نوکی هفته فکرن دجی هفته کرن و حتی عکس خدا سنگران دا جبهه دا به هورا شرط کن ترکیه و روسیا
بایران بوزیل دیارد که هبونه ترکیه و روسیا لسوریه سادیسه دجبری هفدونه برز بوزیل و دجایتی جی و هاشیرو بد که
لیچیه امزانن ترکیه جبو کو پیشی لکردان بگره خواه دسپیره روسیه روسیا جی جبو کو ترکیه دور ناتو امریکای که وی چاوی خواه هنجر چطان را دگره و تاویزان ده ترکیه لی سری داجی دیار بون که اف سیاست نامه چه نتیجه داجی دو سال در باس بو که tiştê ku Soçiyê de û Astanayê de lihev kirin Rûsyayê û Tirkiyê û Îranê, îro gav jî pêş te neşûye, dûyê de serkeftin tune ye û hasine rûka lihev.
Siyasetvan û nivîskarê Kurd dest nîşandike siyaseta Tirkiyê li Sûriyê têk çûye û wiha didomîne.
Ez dixwazim bêjim ku siyaseta Tirkiyê êdî têk çûye ya Sûriyê û Tirkiyê ketiye aloziyekê kûr, yani hem neheqe hem qewlê ku dabûn di Soçiyê da û Astanayê da dabûn Rûsyayê û Îranê cînanê li gor peymana Soçiyê gere Tirkiyê li wir hêzên tundrev paqij bikirana, gere em bêjin wan bêçek bikirana, gere ewriya Helebê û Şamê ku jêra bêjin E5 û rê din gere vekirana ji hatmişûn lêra. Tirkiyê heta îro tu gavek navêtiye, ji ber vê yekê jî Rûsya û Sûriyê dest bi êriş kirin û wê herêmê roj bi roj paqij dikin. Lê dawiyê de hatin Tirkiye û Sûriyê hatin rûkalê hev û hûn zanin çendek berê 36 leşkerên Tirkiye hatin kuştin. Ew jî Tirkiye hînc zêdetir xistiye neva alaziye. Tirkiye hewlan dide bi çend aliyan ve yek qaşo li hember Sûriyê dest bi şerekê nû kiriye bi dibêjin operasyona biharê a diduwan jî pêşiya koçberên Sûriyê vekiriye ku biçin Ewropayê. Eviya jî ciyê ku Tirkiye rihet bike, zêdetir Tirkiye neheq dike hem raya giştî da û hem jî mesela Sûriyê da.
Ew jî bibî dixe ku Tirkiye sozek ku li Soçiyê dabû bi cîna aniye her rûsa dest nîşandike ku di encama kuştina 34 leşkerên Tirkiyê de Tirkiye dest bi operasyonê kir û deriyê sînorên Ewropayê li penaberan vekir. Siyasetvanê Kurd daxuya kirin piştî ban hewldana Tirkiye dîsa berê xwe da Rûsyê ji ber ku hewceyê wan e.
Tirkiye piştêvan hewlan car jî berê xwe da Rûsyayê ji ber ku ew nikarin bê Rûsyayê li wir pir zêde pêşta biçin. Û tevê ku ev kuştina askerên Tirkiyê da rola Rûsyayê bi xwe jî hebûn û bi balafirê Rûsyayê û Sûriyê bi hev re êrişanîn ser askerê Tirkiyê û artêşa Tirkiyê, Tirkiye naxwaze rasterast Rûsyayê bigire ber xwe û vê em bêjin di vê meselê da jî Rûsyayê tawanbar bike.
Cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê dibêje ji kombûna Erdoğan û Putin biryareke mayinde dernakeve ji ber ku Tirkiye di pozisyona dagir kerde ye li ser erdê Sûriyeyê.
Nûha îro hevdîtin çi dibe li Rûsyayê lê kes hêvî nine ku di lûr çareseriyekê mayinde peyda bibe yan jî rê û dirbekê mayinde were dîtin. Wek mi got rejim û Rûsyayê dixwazin welatê xwe ji hêzên tundrev paqij bikin û Tirkiye jî lûr wek pozisyona dagirkeriyê bi henek hincetan dixwaze lûr bimîne û ew jî dagirkeriya xwe dewam bike. Ev ya nayê qebûl kirin, yani ne bal Rûsyayê û ne jî bal raya giştiyê dinyayê.
Her wisa dest nîşandike ku ji kombûnê hêviya agirbestê heye, lê agirbest bi serê xwe wê meselê çareser neke ji ber ku bi piştgiriya Tirkiyê Idlib di destê tundrewan daye.
Dibe ku ji bo demekê kin agirbestek îlam bibe, ew hêviyê heye û car jî li hember hev tawîzan bidin hev belki Tirkiye hîn paşta xwe bikişîne, Sûriyê jî xwe paşta bikişîne, neva em bêjin ewriya Helebê û Şamê car jî di kontrola Rûsyayê de were vekirin. Lê ev mesele safî nake ji ber ku nûha Îdlîb di kontrola hêzên tundrev daye, ew jî bi piştgiriya Tirkiyê li wirin. Aloziya mezin, sebebê aloziya mezin ev e. Heta Tirkiye ji wir nekişî, ev mesele safî nabe. Dibe ku demek bu ku tansiyon dakeve ji ber ku şer bi sekine em bêjin hewlekê nû were dayin, lê dawî dawî dibe vê meselê bi awayekê giştî were safî kirin. Ew jî bi paş vekişina Tirkiye dibe ji Sûriyê û em bêjin bi çêkirina destûrekê nû bi garantiya hêzên navdewletî û yekîtiya miletan da li wir sîstemekê nû demokratîk federal ava bibe. Xelkên Sûriyê
welatê xwe îdare bikin. Dibêje heta Tirkiye ji Sûriyê venekişe mesele li wir safî nabe. Her wisa diyar dike ku Tirkiye dibe êdî mesela Kurd qebûl bike, siyaseta dijminatiya Kurda biguhere nexwe hem li derve hem jî li hundir ji aloziyê xelas nebe. Ez Hatice Kamer, mi vê raportê ji bo guhdarên Pişka Kurdî a Radyoya SBS-ê ji Amedê ragihand.
Like bike, pare ve bike, têbiniya xwe binivîsîne. SBS Kurdî li ser Facebook bişopîne.